Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Thomas de Quincey, Osvetnik.
Te 1816. godine našim malim čestitim gradom zavladao je neizreciv užas koji ga je zauvek obeležio ili koji ga je probudio i očistio kako je verovao ubica. Sa ubicu je taj krvavi pir bio rat, osveta ljudske prirode, gnev Božiji. Ali za nas, žitelje tog do tada mirnog i besprekornog grada na severoistoku Nemačke, to je bio goli užas, pomama straha koja priziva osjećanje opšte propasti. Posle toga, većina je bila za to da se zatvore granice za sve doseljenike, otkuda god oni dolazili, sa istoka, juga ili čak zapada. Ali svet se menjao i dalje se menja i niko ne zna šta istorija može doneti. Zato i moram da ostavim pisani trag u ovom slučaju, da ispričam priču kao primer i otrežnjenje, mada sam odavno prestao da verujem u snagu primera.
To je njegova kočija, gospodine profesore. Ne mogu da verujem. Ne kasni ni sekunda.
Vi, Ferdinande, očito aludirate na to što naš mladi gost dolazi sa istoka, iz Rusije. Ali ne zaboravite da je on poreklom ipak Englez i da je služio na austrijskom dvoru.
Ne. Ne. Nešto ipak nije u redu s njim. I nije sam kočio.
Mislite, Ferdinande, otkud vam to? Nije najavio da će doći neko s njim. Živi sam, roditelji su mu umrli, a uzet će našu poslovu sa univerziteta. Vi ste ljubomor. Ne brinite, vi ste moj najbolji student. Ne verujem da vas iko može zaseniti. Zar u vama ne teče vatrena krv von Holleštajna?
Pitam se samo kakva je njegova krv.
Evo ga, stiže. Gospodine Vindame, ili dragi moj Maksimilijane, ako mogu tako da vas uslovljavam...
Naravno, bit će mi neizmjerna čast, gospodine profesore.
Dobrodošli na naš skromni univerzitet. Ovo je Ferdinand von Holleštajn, moj omiljeni student, kog svesrdno preporučujem vašem gospodstvu.
Drago mi je, Ferdinand. Čuo sam za vašu slavnu porodicu. Dok sam boravio u Italiji, slušao sam da ona zaslužuje najveće poverenje papskog prestola.
Da, tako je bilo nekad, ali sad smo osiromašili na vašu veliku žalost.
Moju? Zašto?
Zato što sada poznanstvo sa mnom neće nimalo doprineti ugledu vašeg gospodstva.
Nemojte, molim vas, Ferdinand. Pa šta vi mislite o meni? Profesor vas je preporučio i od sada ću u vama gledati brata koga nikada nisam imao.
A koga ste imali, ako smem da pitam?
Ferdinand voli da se šali, gospodine Vindame, Maksimilijane, ali sjajan je mladić. A vi ste sami?
Da, naravno. Najavio sam vam da ću putovati sam. Imali nekih problema?
O, ne, nikako. To se izgleda naš Ferdinand opet malo šalio. Tvrdio je da je neko s vama u kočiji, ali ne znam kako je mogao da vidi sa tolike daljine.
Da, šalio sam se. Zaista. Oprostite.
Naravno, pa šta tu ima da se prašta? Vidim da je ovo početak jednog divnog prijateljstva i izuzetnog perioda u našim životima.
I naravno da je dolazak Maksimilijana Vindama ustalasao naše ustajalo društvo. Najavljen kao budući veliki čovjek i vodeća figura među intelektualcima hrišćanskog sveta, Antino je bezgrešne lepote i velikog stila, hrabri ratnik i svetski putnik, i sve to već u 22. godini života. To je moralo biti prejako za obične ljude. Njegova lepota i sila bez premca naterali su me da se trgnem kada sam ga video i stresem kao munjom pogođen kada smo se rukovali. a mladi Ferdinand kao da se nikada nije povratio od tog susreta.
Gospodine profesore, u ime grada i magistrata moram najsrdačnije da vam se zahvalim što ste nam doveli mladog gospodina Vindama. Ne sumnju, samo zbog vas pristao da svoje inače besprekorno obrazovanje usavršava na našem skromnom, ali drevnom univerzitetu.
Preterujete, gospodine Liebenheime. Ali ipak moram da priznam da je u tome makar i neznatnu ulogu igrao ugled koji uživam kod izvesnih ruskih diplomata našeg nemačkog porekla.
Znate li da je za iskazanu naklonost grada uplatio 300 gvineja za obrazovanje siromašnih i pored toga još 1000 kojima magistrat može da raspolaže po svom nahođenju, naravno za opšte potrebe? Ne sumnjam da se i vama kao domaćinu i mentoru odužio na odgovarajući način.
Ne mogu da se požalim, gospodine Liebenheime. Eno, Vindam pleše sa vašom unukom Margaretom.
Da. Obasjao je naš skromni grad. Možda i prejako za ukus većine, naročito na starijih. On beše Lord Essex poreklom.
Ne bih znao tačno. Uvek mi je bio komplikovan taj aristokratski sistem u Engleskoj. Ali da iz bogate i uticajne porodice, i to i sa očeve i sa majčine strane, i da im se bogatstvo nalazilo uglavnom u Italiji, to mi je poznato.
Majka mu je odnekud sa istoka, ili tako?
Da, iz Persije ili tako nekako, ali svakako visokog roda.
Neverovatno. To daje neku misterioznu dražnju u liku. Ali mogao bi da prođe i kao svaki, mada zaista prelep, engleski ili nemački mladić.
Slažem se. Priroda se u njegovom slučaju zaista poigrala, ali na najlepši način.
A na vama je kao profesoru da dovršite to delo prirode.
Bilo bi divno kada bi moje snage bile tolike, gospodine Liebenheime.
Zar ne mislite da je to naša dužnost? Naša nemačka i evropska dužnost da izgrađujemo i nadograđujemo ono što je priroda dala.
Prelepo rečeno. Zapamtit ću vaše reči, gospodine.
I gledam ga. Svi gledamo kako pleše sa najljepšim cvetom našeg grada, divnom i anđeoskom Margaretom Liebenheim. I niko ne može da se odupre osjećaju da se dešava nešto izuzetno, gotovo vanzemaljsko. Svi gledaju sa divljenjem, čuđenjem, čežnjom, ali i tugom zbog beznačajnosti svojih malih života. Ipak u toj radosti, mladosti i lepoti primećujem dve stvari. Ferdinandov pogled, nimalo prijateljski, usmjeren na mladog Vindama, i ono što osjećam od početka, Vindamovu melanholiju, duboku tugu i ledenu ozbiljnost ispod tog Apolonovog lika. Gledam tu razdraganu utvaru i pitam se, šta će nam svima doneti? Šta će doneti našem malom, čestitom gradu?
On će nam doneti svet bezgranične noći i neizreciv haos. I znam da ste to videli u njemu, gospodine.
O čemu vi to? Jasno mi je. O mladom Vindamu. Pa vi ste opsednuti, Ferdinande. Znam za vaše simpatije prema gospođici Liebenheim, ali ipak je nedostojno jednog von Hollersteina.
Ne govorim o Margareti, gospodine, kakva god bila moja osjećanja. Iako znam da zbog siromaštva porodice Hollerstein nikad neće biti moja...
Molim vas, vi ste uvijek bili tako razumni. Dobro, priznajem da kod njega vidim izvesnu melanholiju, kao da nosi neku tajnu, ali ko od nas može da sudi drugome i...
Rekao sam vam, profesore. Nemojte da kažete da nisam.
Još pod utiskom čudnog razgovora sa mladim Ferdinandom, krenuo sam u svoju sobu, nimalo se ne nadajući lepim snovima. Ali onda primetih odškrenuta vrata Maksimilijanove sobe. Uđoh i sam ne znam zašto. Mladi Vindam ležao je na svom krevetu, još obučen i nepokriven, prelep kao i uvek. Čvrsto je spavao, umoran posle današnje hajke na jelen. Pri pogledu na Vindama, na trenutak me preplavi utisak da sam to lice nekada davno video ili možda sanjao. Onda mi pažnju privuče slika koju je još držao u ruci. Uzek minijaturu i položih je na stol. Na njoj je bila predivna, ponosna i beskrajno otmena lepotica istočnjačkih crta lica, svakako njegova majka. Pobjegao sam, gotovo potrčao ka svojoj sobi. Osobu na slici svakako nisam poznavao, ali slika kao da mi je nešto govorila, kao da mi je poručivala nešto beskrajno važno i beskrajno drevno. Sklupčao sam se neodeven u svom krevetu i ugasio lampu. Jedini zvuk koji se čuo bio je šum njegovog mirnog i ujednačenog disanja.
Verujem da će vam grad biti večno zahvalan na ovim predivnim zabavama, gospodine Liebenheime. Otkad sam došao vam, slušam o vašim zaslugama za to.
Znate kako, profesore, tada sam bio običan član magistrata, mada ne bez izvesnog ugleda. Razmišljao sam kako da doprinesem, jer ovo je univerzitetski grad i ljudi su, priznaćete, nepraktični. Shvatio sam da ovakve zabave mogu da privuku trgovce i da će to svakako oživeti grad.
I uspelo je.
Drago mi je što je to toliko očigledno, gospodine profesore. I najdraženije od svega, što trgovci zabave ne organizuju radi sobstvenog prestiža, nego kao izraz poštovanja prema gradu.
Poštovanje i zahvalnost su danas sve ređe osobine.
Pa eto, i vi i ja se trudimo da ih usadimo u ljude, svako na svoj način.
Sve oči su uperene u nas, gospođice Liebenheim. Smeta li vam to?
Ne plašim se očiju, a ni zlih jezika.
Upravo zbog toga mislim da ste vi anđeo ovoga grada.
Zašto bih bila anđeo grada, a ne anđeo uopšte?
Voleli biste da budete anđeo uopšte?
Zašto svaki anđeo mora da bude anđeo nečega? Gde je tu sloboda? Ja volim slobodu.
Anđeo je uvek glasnik ili zaštitnik. To mu je uloga u opštem poretku. Najboljem od svih mogućih svetova.
Zaboravili ste da anđeo može da bude i osvetnik, ali i pobunjenik. Stresli ste se. Hladno vam je, gospodine Vindame.
Meni znatno manje prijaju svi ti pogledi upereni u nas. Ja nisam čist kao vi. Naročito pogledi mladića koje očito uznemiruje moja naklonost prema vama.
Zaista? Mislim da njih više brine moja naklonost prema vama. I gde vi ovde uopšte vidite mladiće, gospodine Vindame? Ovde su svi starci, čak i tek rođena deca. Zar ne primećujete?
Otkad sam došao, ne primećujem ništa osim vas, Margareta.
Šta je to?
Ko je došao?
Poznajem je, to je služavka u kući Weishauptovih. Čujete li šta govori profesor?
Pominje neko zlo. Čekajte da priđemo.
Bože, Bože, to je krv. Ona je sva krvava.
I onda smo, naravno, sve čuli. Izbezumljena služavka govorila o strahovitom zločinu, ubistvu cele porodice Weishaupt, o neverovatnom krvavom i osvetničkom piru, nekadašnji član magistrata, njegova žena i dve neudate sestre. I sve je bilo istina. Najčudnije od svega je, pored zastrašujuće iskasapljenosti leševa, što ni jedna jedina dragocenost nije nedostajala, čak ni zlatno, i dijamantima optočeno raspeđe.
podno kog je zaklana jedna od dama.
Šta kažu ljudi?
Istina. Sve je istina.
Govore o crncu Aronu da ih je povremeno služio i da je bio u kući neposredno pre ubistva. Govore da je to on. Idu po njega.
A onda, u tom metežu, gotovo neprimećeno, Margareta pada u nesvest od prizora krvi i strašnih vesti. Vinda mi prihvata u naručje i nesvesno ljubi u usne. Ferdinand mu pritrčava i udara šamar, a onda mahnito istrčava u noć. Najzad, Vindam sa Margaretom u naručju, nesvestan svega, ni šamara koji je primio, ni te užasne, krvave noći.
A, to ste vi, Ferdinande. Gde ste bili sve ovo vreme? Nije dobro da toliko lutate i da samujete. Šta će ljudi pomisliti?
Ti ljudi jesu li već oslobodili Arona?
Arona? A, mislite na crnca Arona? Pa jesu, nisu našli dokaze. Ništa nije ukradeno, a i trag stopala nađen u kući ne poklapa se sa Aronovim. On je pravi gorostas od čoveka.
I kako je on?
On? Pa ne znam šta da vam kažem. Prošao je samo sa nekoliko udaraca. Pretpostavljam da je dobro. Takvi ljudi su otporni.
Mislite?
Šta mislimo?
Da su ljudi otporni.
Vidim da vas je ovo sve potreslo, Ferdinande. To sa simpatijama između Margarete i Vindama, sad i ovaj zločin. Ja vas razumem, verujte. Samo se nemojte prepuštati strastima. I sve će biti u redu. I više se krećite među ljudima. Šta će vam sve to lutanje po šumama? Znam da u šumama ima romantike i ja sam nekada bio mlad, ali u svemu treba imati mere.
Znate li šta je rekao moj ispovednik crkvenjaku? Mislili su da sam već dovoljno daleko, ali ja sam ih ipak čuo. Rekao je, evo čoveka podjednako spremnog na zlo i patnju. Čoveka za kojeg ćemo uskoro čuti da se upetlja u neku ogromnu katastrofu, u strašnu propast ili nečuvenu krivicu. Šta mislite o tome, gospodine profesore?
Tako vam Boga, Ferdinande!
Ne mogu više ovo da izdržim, profesore. Bog mi je svedok da se borim, ali ništa od ovog više ne mogu da podnesem. Najradije bi...
Šutite, Ferdinande! Molim vas, ne izgovarajte! Ono što nije izgovoreno, možda se i ne ostvari.
Ni vi nećete da čujete. Nećete da znate. Dobro. Ali da Bog nije hteo da progovori, ni svet ne bi bio stvoren.
Ali ovde se ne radi o stvaranju sveta. Ovde je...
A o čemu mislite da se ovde radi?
Samo ste usplahireni, dragi Ferdinande. Sve nas je ovo potreslo, ali treba sačuvati prisustvo duha.
Da. Duha. Znate kako kažu, kad se Bog povuče, ostaju samo duhovi, ali oni nisu u pravu ti pomodni spiritisti. Ono što oni nazivaju duhovima u stvari su demoni. A duh je samo jedan. Ne mrtvi ljudi, nego nešto što uopšte nisu ljudi. Osjećate li ih?
Plašite me, Ferdinande.
Zaista. Ja ne bih rekao da je vas tako lako uznemiriti, profesore.
Onda sam, kao i posle prethodnog čudnog razgovora sa mladim Ferdinandom, gotovo omamljen krenuo ka svojoj sobi, kako bih što pre pobegao u san. I ovoga puta sam, bez imalo oklevanja, ušao u Maksimilijanovu sobu. Vrata su ponovo bila odškrinuta, a on na krevetu obučen i spokojan. Samo je prozor bio neznatno otvoren. Svežnoćni vetar lagano je pomerao prozračne bele zastore. A onda se, baš kroz taj prozor, odnekud s polja, prolomio krik, a za njim još nekoliko. Onda razgovor, nejasna buka i koraci. Istrčao sam, ne obraćajući više pažnju na usnulog Vindama. Nejasno sećanje na već natruli list hrasta na podu njegove sobe, a koje mi je um prizvalo sliku okolnih pretećih šuma, potisnuo sam.
pred novim užasima.
Želeo bih da ovo što ću vas pitati i sve o čemu će večeras biti reči ostane strogo među nama. Nadam se da mogu da računam na vašu diskreciju, profesore.
Naravno, to se podrazumeva, gospodine Liebenheime. Samo ne znam u čemu bih ja vama mogao biti od pomoći.
Vi poznajete duše ovdašnjih mladih ljudi. Ne recite da nije tako. Znam da vam se poveravaju i da na vas gledaju drugačijim očima nego na nas ostale. Svog dragog profesora Kantovca. To je dobro poznato i sadašnjem magistratu.
Ali ja sam sada posvećen isključivo mentorskom radu. Moj kontakt sa studentima je sasvim ograničen.
To smo upravo i imali na umu. Mislite li da bi mladi Hollerstein bio sposoban za ovako nešto?
Sposoban? Mislite na zločine? Ali ne, on...
Mama, mi još nikog ne optužujemo, gospodine profesore, ali svi uočavaju Hollersteinovo sve čudnije ponašanje. Uostalom, za razliku od vašeg drugog štićenika, Hollerstein nema alibi za protekle dve noći.
Je li istina sve što se priča? Tri ubistva?
Tri ubistva za dve noći. Ponovo cele porodice, osim sasvim male dece. Penzionisani gradski većnik Albernas, kožar Heinberg i Muncerovi. Ponovo ništa nije ukradeno i nema vidljivih motiva niti ičega što povezuje žrtve, osim što su ugledni ljudi našeg grada. I niko ne zna šta bi te ljude moglo da čini tako gnusnim u očima ubica. Možete li makar vi da naslutite, gospodine profesore?
Da li misliš da je ubica neko divlje biće koje dolazi iz šuma?
Nije valjda da veruješ u to.
Misliš da je to neko od nas, od meštana?
Živimo u civilizaciji. Nema više nikakvih divljih bića u šumama, osim zveri, a one ne čine zločine.
Pitala sam te.
Znam. Teško je poverovati da se iza tih užasa krije i ko pipljiv. Pogotovo sa imenom i prezimenom, a njega imaju samo ljudi.
Već nekoliko dana mi stižu anonimna pisma.
O meni?
Otkud znaš?
Prosto ti se vidi na licu. Veruješ li im?
Da verujem, zar misliš da bih krenula s tobom sama u šumu?
Žene su nekada sklone da se sažale na ubice. Nejednom dokazanom višestrukom ubici su u zatvor stizala pisma sa bračnim ponudama.
Zašto mi govoriš sve te grozote? Misliš li da mi ta pisma piše on? Ferdinand?
Zar on nije nestao? Svi samo o tome govore.
Govore i da je on možda ubica.
Ono što znam je da je ubica, kogod bio, samo nečije oruđe. Makar i gospodnje, ali oruđe. I da to sve nije mogao uraditi jedan čovjek ili dva čovjeka, već više njih.
Ti znaš? Ako znaš...
Sve što ja znam, znaju i magistrat i tvoj deda.
Bojim se. Jedino kad sam s tobom nekako znam da ne bi trebalo da se bojim. A to me plaši najviše od svega.
Ne brini. Jedino što želim da budem i po čemu želim da me pamte jeste da sam bio tvoj izabranik i tvoja ljubav. Sve drugo može da prođe kao lepota šumska, kao dim.
Onda je kao bomba odjeknula vest o nestanku gradskog tamničara. Nije se vratio iz šuma u kojoj je redovno išao u svoj krvavi lov. Govorilo se da kasapi životinje iz uživanja i da ponekad jede i njihovo živo meso. Ali tog dana se nije vratio. Vratio se samo njegov konj. Da građani nisu mislili kako je njegov ubica onaj isti koji preti i njima, blagosiljali bi ubicu. Svi su znali koliko je taj gnusni tamničar odveo u smrt ili u ludilo za ljubav magistrata ili sopstvene izopačenosti. Državne razloge su poštovali, ali ne uvijek i njihove izvršioce, pogotovo one koji se očigledno naslađuju patnjom žrtava. A onda... Jedne noći, već sam bio utonuo u san, kad začuh korake i trgoh se. Ferdinande, otkud vi?
Došao sam da vas posetim. Jedino vas još želim da posetim u ovom odvratnom gradu.
Što to vi, molim vas?
Pogledajte me, profesore. Šta vidite?
Odavno vas nisam video tako spokojnog, Ferdinande.
Toliko spokojnog da se i dalje pitate da li je to samo san. Ali ne brinite, konačno sam se odlučio, pa sam zato spokojan. Idem odavde. On nas sve tera da se suočimo, ali niko ne želi. Ja se također ne usuđujem i zato odlazim. Valjda ponos plemenite krvi von Hollersteina, je li tako, profesore?
Ne znam šta bih mogao da vam kažem.
Nema potrebe da se trudite. Sve jedno je. Ali zato ja znam šta bih mogao da kažem vama. Naći će ga oni, đavolskog tamničara. Samo ne sad, nego kad zima ogoli hrastove. Zapamtite moje reči, profesore.
I zaista, našli su me. Tačno onako kako je Ferdinand te noći najavio. Ali ne obešenog, kako sam očekivao, jer sam verovao njegovim rečima, nego iskasapljenog i raspetog. Rožičasti ideali raščerečeni, vise u klanicama. Setio sam se tih romantičarskih stihova. I mogu reći da me tek smrt tog čudovišnog čovjeka suočila sa punom razmerom užasa koji je posjetio naše malo mesto. I pomolio sam se, ne za tamničara, ne za grad, niti čak za sebe, nego za moje učenike, Maksimilijana i Ferdinanda, gdje god bila njihova srca u ovom gnusnom času.
O, to si ti, Margareta. Zar nisi otišla kod tetke?
Svima sam rekla da idem, ali ne mogu. Nešto me zadržava. Kao da samo moje prisustvo može da nas sačuva.
Trebalo bi da ideš, ja ih se ne bojim. Nikad ih se nisam bojao.
O kome govoriš, deda?
O svima njima koji unose pometnju, koji se društvom šire kao bolest. Ali ti idi, drago moje dete, idi da spavaš. Ja ću da popijem još koju.
Ne bi trebalo.
Dva konjaka nikome nisu naškodila. Ako su Francuzi doneli išta dobro razarajući našu zemlju, to je onda ovaj konjak.
Laku noć, deda.
I konačno je taj ubica iz pakla. Udario je sam hram nevinog i čistog života u našem malom gradu. Kakav god bio stari Liebenheim, nasrtaj na Margaretu niko nije mogao ni da shvati, ni da prihvati. Srećom ona je preživjela, iako se kuća kao i njena bela haljina kupala u krvi. Ali ne njenoj, nego u krvi njenog unakaženog dede. Margareta je, rekoh, bila živa i u nekoj vrsti mgnovenja, ali je umrlo dete u njenoj utrobi. Onda smo svi posmatrali Maksimilijana Vindama kako žurno odlazi u magistrat i podnosi dokaze o tajnom venčanju Margarete i njega. Sprao je ljagu sa njenog imena, ali nije razrešio misteriju. A onda, kada su se već svi ponadali, Margareti se iznenada povratila svest, ali samo toliko da primi ispovednika, a onda i svog zakonitog muža, Maksimilijana. Sadržaj njihovog razgovora zauvek će ostati tajna, ali sudeći po bledim licima dvojice pozvanih, nije bilo mnogo nade. Istog časa kada smo primili vest o Margaretinoj smrti, a tada sam se nalazio u prostorijama magistrata, primio sam i poruku da što pre posjeti Maksimilijana Vindama.
Hvala vam što ste došli. Po vašem zabrinutom pogledu rekao bih da se plašite da sam popio otrov. Ako i jesam, tu se ništa ne može učiniti. Moj rat je završen. i samo želim da me saslušate. Nemamo još puno vremena.
Ne naprežite se, Maksimilijane, molim vas.
Ne, profesore.
Dobro, slušam vas.
Moj otac je bio Englez, visokog roda, ali od onih koji više vole Italiju i Levant nego engleske magle i etikeciju. Većinu imovine držao je u Italiji, gde je uglavnom i živeo. Ali kada Italija pala u Napoleonove ruke, italijanske državice su bile sklone da prisvoje očevu imovinu i da njome plaćaju nagumilane dugove i namete. Moj otac je stoga, uz značajno mito, stupio u francusku službu, kako bi sačuvao svoje imanje. U tome je delimično i uspeo i sredstva počeo da prebacuje u Englesku. Ipak, u francuskoj službi je naišao na dotad neviđeno sileđijsko ophođenje i pohlepu. Još kada su naslutili da novac prebacuje u svoju domovinu, direktno su se obrušili na njega, ucenjujući ga sve većim mitom, čak i robijom.
Da, i mi smo se ovdje, nažalost, uverili u bezakonje Napoleonove vlasti. On kao da je sve evropske tradicije bacio pod noge.
Moj otac je sve to nekako podnosio. Na robiju nisu imali zbog čega da ga pošalju, čak ni po francuskim zakonima. A da ga otpuste iz službe ili ubiju, nisu hteli, jer su računali na njegov novac. A onda je kap prelila čašu. Videli ste onu ženu na minijaturi koju nosim sa sobom? Na njoj je moja majka.
Tako sam i pretpostavio.
Moja majka potiče iz drevne jevrejske porodice prvosveštenika, sa korenima još od Makabejaca i judejske kraljevske kuće. Njena porodica je bila nastanjena u Transilvaniji i okolnim zemljama, gde je uživala veliki ugled. Njen ponos je bio toliki da se smatrala većom i od pripadnika kraljevskih kuća Evrope, ali ne iz glupe taštine, nego zbog duboke svesti odgovornosti svog porekla. I prve uvrede u njenom životu počele su upravo kada se udajom za mog oca zatekla u italijanskim zemljama pod francuskom vlašću.
Da, mogu to zamislim. Napoleonova vojska i uprava nisu mnogo držali do ženske niti plemičke časti.
Uvredili su je svojim bezočnim predlozima, tako da je morala da se obrati mom ocu. Otac nije bio u situaciji da reaguje, ali u njegovom pogledu je bio vidljiv sav prezir prema silnicima. A oni to nisu mogli da mu oproste. Poslali su ga po dužnosti u Nemačku, gde su računali na zastarele zakone i korumpiranost lokalnih magistrata. I upravo u vašem gradu su ga lažno optužili i bacili u zatvor, na milost i nemilost vašem gnusnom tamničaru. Nisu želeli da ga ubiju, bar dok od njega ne izvuku što više novca. Ali moj otac je podlegao. Njegov ponos mu nije dozvoljavao da živi u takvim okolnostima. Bez nade bilo na oslobađanje, bilo na osvetu. Ali pre nego što smo ga mi, njegova porodica, zatekli na samrti...
Mora da vam je bilo užasno.
Poniženja su počela još na putu, na ulazu u vaš grad, kada je za moju majku i dve sestre, kao jevrejke, naplaćena drumarina kao za stoku. A zatim, kada nam posle prve posete ocu, nije bilo dopušteno da iznajmimo stan nigde, osim u bednoj jevrejskoj četvrti, koja je bila ispod životnog dostojanstva. I najzad, kada je moj otac podlegao, majka nije htela da ćuti i javno je optužila magistrat, taj besramni tribunal tirana, za nepravdu i bezakonje, a najgore od svega, za saradnju sa francuskim ugnjetačima. I oni, tako prostački, osvetoljubivi i svemoćni, nisu propustili priliku da se osvete ženi. Optužili su je za neprijateljsku propagandu i osudili na javno bičevanje.
Strašno. Kako to nikad nisam čuo ništa o tome?
Imao sam samo 10 godina i krenuo sam od kuće do kuće. kod svih viđenijih građana da ih molim za milost prema mojoj majci. Ali svuda sam nailazio samo na prezir, podsmeh i odbijanje. Moja majka je dočekala taj dan u molitvi i prkosno odolevala kako tamničarevom biču, tako i podsmehu odvratne gomile. Ja sam otišao u šumu nemogavši da sve to slušam i zakleo se na osvetu. Moji su svoje dostojanstvo potvrđivali sopstvenom smrću, a ja sam odabrao drugačiji put.
Maksimilijane, tako mi je žao, bili ste tako mladi.
Majka je umrla, a ja sam, zahvaljujući jednom francuskom oficiru koji je sačuvao zrno savesti, uspeo da odem do Beča i zatražim zaštitu austrijskog dvora. Kako nikako nisam uspevao da dođem do cara ili ikoga ko bi mi pomogao, vratio sam se. I...
Vaše sestre?
Da. Berenika je pala u ruke odvratnog tamničara i, uspevši da sačuva čast, umrla u najstrašnijim mukama. Marijamna, još sasvim mala, presvisla je od tuge za sestrom. Marijamna je ona devojčica koju ste uspjeli da spasite od tamničara kad ste stigli u grad. Ono što ste prepoznali u meni bio je ocijaj njenog lika.
Da, Bože, sjećam se toga, ali nisam znao celu priču. Mislio sam da je ona prosto neko siroče iz jevrejske četvrti i kasnije se nisam interesovao. Predao sam je milosrednim sestrama i...
Najpre sam prešao na stranu Rusa, nadajući se da ću kao pobednik ući u vaš grad i pobiti sve magistrate. Ali... rat se završio pre nego što sam uspeo u tome, pa sam krenuo drugim putem. U Parizu sam upoznao osmoricu Jevreja, koji su svi imali borbeno iskustvo i mrzeli Napoleona zbog izneverenih očekivanja. Ispričao sam im svoj slučaj i svi su pristali da me slede i po cenu smrti. Odvojeno smo se upisali na vaš univerzitet kao studenti i tako je počelo. Studentska uniforma nam je pružala zaštitu upravo onakvu kakvoj smo se nadali.
A Margareta?
Ona zamalo da je sve promenila. I čak sam hteo da poštedim život starom Liebenheimu, upravo onom koji je naneo najviše zla mojoj majci. Ona je bila jedina zbog kojih sam bio spreman da umjesto putem mržnje krenem putem ljubavi. Ali jedan od mojih saboraca, kome su lažni hrišćani naneli zlo jednako onom nanesenom meni, zahtevao je da se osveta sprovede do kraja. I da će, ako ja odustanem, lično presuditi i samoj Margareti.
A tajno venčanje?
Želeo sam da ponizim starog Liebenheima kada sazna da mu unuka nosi dete najvećeg neprijatelja. A to je i najgore što sam učinio. Jedino zbog čega se kajem, što sam nju iskoristio kao oruđe osvete. Pristao sam na napad, te kad sam bio siguran da ona neće biti tu i da joj se ništa neće dogoditi. Ipak, ona je odlučila da ostane kod kuće. I ostalo, znate. Osim nje, umrli su samo oni koji su krivi. A vi ostali trebalo je da se probudite.
Ne naprežite se, Maksimilijane. Možda da ipak pozovem lekara ili ispovednika.
Jasno vam je da ja ne očekujem više ni isceljenje, ni oproštaj. Obećajte mi da ćete me sahraniti pored nje i da ovo što sam vam ispričao nećete poveriti nikome najmanje godinu dana.
Ha ha ha. I naravno, običao sam. Kada je izdahnuo, mirno, reklo bi se blaženo, samo sam zaklopio njegove lepe oči i poljubio ga u čelo. Tek onda sam se slomio i počeo da plačem klečeći na podu. Plakao sam i sam ne znam zbog čega, možda najviše zbog mladosti. Kada sam konačno došao sebi, primetio sam mali koverat pored kreveta. Otvorio sam ga, očekujući u njemu oporuku ili oproštajno pismo. Ali umjesto toga, na malom parčetu, na brzinu odcepljene hartije, njegovim skladnim rukopisom, pisale su samo ove reči. Zbog čega me nazivaš ubicom, a ne gnevom Božim, koji prži stopama tlačitelja, čisteći zemlju prolivenom krvlju. Pismo sam zgužvao i kasnije ga bacio u sneg. Pitajući se, da li da ikada ikome ispričam ovu strašnu priču, čiji sam bio jedini slušalac i svedok. I setio sam se i svog drugog učenika, Ferdinanda, kog nikada više nisam video ni ja, ni iko drugi. Mada su se ponekad pronosili glasovi o nekom čudnom divljem biću iz šume koje je nosilo njegov lik. Ali to je već legenda, a ja sam istoričar. Zato kažem, spavajte. Svi vi usnuli u pravdi ili nepravdi. I neka vam Bog sudi. Spavajte i ne bojte se, jer ste dočekali svoj dan. Bog zna ono što mi ne znamo.
U seriji Paukova mreža slušali ste premijeru dela Tomasa de Quincija Osvetnik. Uloge su tumačili Radovan Miljanić, Nikola Vujović, Bojan Žirović, Dejan Čavić i Maja Kolundžija Zoroje. Prevod Milan Miletić. Dramatizacija Vladimir Kolarić. Lektor Nataša Šuljagić. Ton majstor Zoran Uzelac. Muzički saradnik Predrag Vasić. Reditelj Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, decembar 2015. godine.